Saplaisa ir mazinošas. Nevienmēr tiek piedāvātas zemākās cenas, kā atbilstoši likumam. Patērētājiem ieteicam būt ļoti saprātīgiem šajā laikā, kad visur redzam smalkās piekdienas atlaides, kiberpirmdienas atlaides un tūlītās jau atkal būs Ziemassvētku atlaides. Pagājušā gada novērojumi rādīja, ka dažkārt cena ar atlaidi kādā no piedāvājumiem var būt pat augstāka nekā citur bez atlaides. Tādēļ noteikti būtu jāsalīdzina cenas, noteikti arī jābūt ļoti uzmanīgiem, lai saprastu, no kā mēs īsti pērkam. Protams, ir lielās platformas, ir lielie tirgotāji, kas ir jau ierasti. Ja mēs pērkam no pilnīgi nezināma tirgotāja, ir jāpārliecinās, ka tas ir reģistrēts, vai tam ir norādīts nosaukums, ģeogrāfiskā adrese. Un kur tad tas īsti atrodas? Ja vispār adrese vai oficiālais uzņēmuma nosaukums nav norādīts, tad noteikti tas ir jau pirmais signāls, ka tādā veikalā nevajag iepirkties.